Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Deprimeret med Dorset med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Deprimeret med Dorset er produceret i samarbejde med Depressionsforeningen og støttet af Spar Nord-fonden, 15. juni-fonden og Lemvig Møller-fonden.
Sebastian, kan du se, hvad jeg gør lige nu?
Ja, du står og smiler, og jeg gør faktisk nogenlunde det samme, Iben. Det er noget lidt mærkeligt ting at gøre i en podcast om depression og bipolar lidelse, men det gør vi ikke desto mindre af en god grund.
Det er nemlig rigtigt.
Du lytter til Deprimeret med Dorset. Med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Ja, du lytter til Deprimeret med Dorset. Det er en podcast, der handler om at have det rigtig skidt. Og det tænkte vi var et godt emne. Den er specifikt rettet mod folk med depression eller bipolar lidelse, eller folk, der kender nogen, der lider ind i de to ting, eller folk, der har gjort det, eller folk, der måske frygter, de er ved at komme til det. Det er faktisk ikke nogen, der ikke må lytte, vil jeg sige.
Det er altid aktuelt at have det dårligt.
Ja, det er det faktisk, og det bliver desværre mere og mere aktuelt, og det er derfor, vi har lavet den her lille podcast. Og i dag handler det faktisk lidt om at være positiv.
Det er måske faktisk det sværeste emne.
Ja, det er det lidt. Også fordi det med at være positiv, det er jo lidt blevet lidt fladtrampet, ikke?
Du skal bare tænke positivt. Smil til verden, og verden smiler til dig.
Ja,
den
præcis.
Slags.
Eller sådan noget med, at jamen, hvis du tror på det, så kan det lade sig gøre. Ja. Du skal bare se på noget verden som udfordringer. Det er ikke problemer længere, det er udfordringer. Og så bliver jeg allerede helt træt.
Ja, også mig. Jeg måtte engang stoppe hos en bestemt yogalærer, fordi at yogalæreren altid sluttede enhver time med at sige, og nu skal I smile, for verden er et fantastisk sted. Og det kunne jeg ikke. Altså, jeg synes, det var. Jeg tror ikke engang, jeg havde en depression der. Jeg blev bare så irriteret. Ja. Og nej, verden er ikke altid et fantastisk sted. Verden kan være noget værre lort.
Jamen, det er jo simpelthen den udvidede version af at have en fortsat god dag, når man har haft den mest elendige dag indtil da, ikke?
Ja, lige præcis. Sådan tror jeg, der er rigtig mange, der har det. Sikkert også dagens to medvirkende. For i dag, der skal vi nemlig høre om Thea og Heidi. Den ene har depression, den anden har bipolar lidelse. Og så skal vi så høre om deres metoder til at få det lidt bedre i hverdagen.
Ja.
Og jeg tænker, at vi starter med at høre Heidi. Heidi, hun har de her små sedler, post-its.
Ja, de der små selvklæbende nogen, man
kan. Ja, præcis. Ja. Og så skriver hun ting om sig selv, som er gode,
ja.
Og hænger dem op rundt omkring, så man kan blive mindet om, at man er et godt nok menneske.
Det lyder som en metode, der rimer lidt på det med at være positiv i hvert fald.
Jamen, mit navn er Heidi, og jeg er 31 år. Og min metode, den går ud på at have nogle post-its hængende rundt omkring i lejligheden, hvor der står nogle gode ting om mig selv. Nogle, som jeg selv er kommet frem til, og nogle fra venner og familie. Simpelthen for at forsøge at få det indprintet i hovedet, at jamen, jeg er god nok, og jeg har nogle gode ting i mig.
Hun er hamsteropdrætter. Det er så ikke en del af metoden her, men man kan næsten ikke undgå at høre hendes små hamster nogle gange under klippet.
Min mor, hun siger altid, jamen, jeg var en glad ung pige, før at alt det her skete. Jeg har været rigtig god til at skjule, hvordan jeg havde det.
Altså, har du en depression nu?
Umiddelbart så har jeg. Det er følelsen af ikke at have nogen som helst energi, og samtidig har man så oven i alle mulige tanker om, at man ikke er god nok, og tanker om, at folk hader en og ikke gider en helst at være fri. Så nogle gange har jeg bare følt, at hvis nu jeg havde et eller andet siddende på spejlet ude på badeværelset, så jeg hver morgen kunne se på en eller anden sætning, der sagde noget godt om mig. Så jeg gik på Facebook og skrev, om folk havde nogle idéer til, hvad jeg kunne skrive.
Vi prøver at se nogle af de der post-it-sider.
Den første står der bare, at jeg er empatisk, intelligent og logisk orienteret. Det er sådan ting, jeg godt kan lide ved mig selv. Og så har jeg god til dyr og elsker alle dyr. Jamen, jeg har nogle smukke brune øjne. Og så har jeg en ven, der han har bare skrevet, at du laver sygt gode kanelsnegle. Den minder mig om de gode tider, hvor folk kommer her for at være sammen med mig og min kæreste. Jeg elsker at forkæle gæster. Det giver mig en eller anden glæde inde i at se dem hygge sig og se dem kunne lide de ting, jeg har lavet. Det er jo det, er det med at finde de der ting også, der minder dig om nogle sjove stunder.
Ja, og det, altså, hver gang man kigger på den der kanelsnegles post-it,
ja.
Så tænker man, ej, der er et menneske, der har værdsat det så meget og er kommet hos mig og spise min ja. Mad, at det faktisk er kommet på en seddel her.
Præcis, og vi stod begge to i studiet og smilede, da det der kanelsnegle blev nævnt, men det er så fint, at Heidi reflekterede over grunden til, at det gjorde hende glad, var, at der var nogle mennesker, der havde opsøgt hende og nyt hendes selskab og nyt hendes, ja, også kanelsnegle.
Mm-hmm.
Det synes jeg var en dejlig, positiv sæde, som jeg godt forstår, hun blev glad for.
Ja, og især det der, at Jamen, de der tanker med, at man føler, at alle hader en, ja. Og der er det jo rigtig smart at have en metode, som siger, nej, vi hader dig ikke, vi præcis. Elsker din kanelsnegle, ja. Og vi elsker dig.
Og det er jo sådan set selskab. Det. Ja, præcis, det ja. Synes jeg er så fint.
Også bare, at folk rent faktisk reagerede på, at jeg slog det op. Der er folk derude, der holder af dig som person, hvor man ikke tænker over, at man har kunne have så stor indflydelse, men alligevel har man betydet rigtig meget for dem. Også fordi, at det er på en måde deres bidrag til, at du får det bedre.
Det er også en interessant metode, det der med, at man ligesom får indhentet nogle ting om sig selv, som man kan bruge af positiv feedback, men så kan du se jer selv. Ikke? Det er jo ligesom at købe en ordentlig bunke selvtillid hen på apoteket, og så indtage den i små doser på sit badmassespejl. Og jeg kan anbefale den der post-it ting. Det synes jeg, det lyder som en rigtig god plan.
Ligesom ja, hvad vil du skrive?
Jamen, jeg vil nok skrive et eller andet med, at jeg er blevet stærkere, end jeg har været nogensinde før. Det er meget vigtigt. Nu er du så ung i dem, men altså en gammel mand på 48, han skal jo lige blive mindet om, at det der med, at man kan mærke kroppen gå ned ad bakke, det er ikke nødvendigvis, at psyken følger med, fordi jeg føler mig faktisk meget stærkere, end jeg var for eksempel dengang, jeg forberedte min første depression. Ikke? At der er en anden form for sådan bastant følelse af, men altså, det der er mærkeligt med, at man også føler, at man kan blive helt i tvivl, når man gør nogle helt basale ting. Jeg ved ikke, om du har prøvet at køre bil rigtig langt, og så pludselig...
Jamen, jeg tør jo ikke, fordi jeg har så meget angst.
Jamen, præcis. Ikke? Og så pludselig kører man der og tænker, kan jeg vide, om det egentlig er rent held, jeg aldrig har kørt galt? Kan jeg vide, om hvis jeg nu pludselig rev i rattet og kørte ind i nogle valg, der så sker den der tanke melder sig, så ved man godt som en gammel mand, det gør du ikke, og du kommer ikke til at gøre det, du har ikke noget behov for at gøre det, der er ikke nogen idé i det. Og det er det samme, man også kan bruge, hvis man bliver ham, der selvmordstanker. Det er noget, du føler lige nu, der sker et eller andet i din hjerne, der får dig til at tænke det her. Men bare fortsæt ud af vejen, som du altid har gjort, så skal du nok komme til at få det bedre på den anden side af det. Bare tag det stille og roligt. Altså, man får en selvoprettelsesdrift, ligesom de der både, der ikke kan kendre, der bare wobler tilbage med køden ned. Det kan godt være, de ligger lidt på siden, men så retter sig det op igen.
Jeg tror, jeg skal høre det der, når jeg en dag igen tør at køre bil. Det har jeg ikke tur i 7 år nu. Så skal jeg have en indspilling af det, du lige har sagt. Fordi jeg kender virkelig godt de der tanker om sådan, tænk hvis jeg nu
ja,
rev i rattet. Og...
Man kører 110, og der er kun en meter ind til en eller anden mærkelig stålstil.
Jamen, du må næsten ikke sige det. Det er frygteligt.
Bare brug du ikke i en bil nu i. Du lytter til Deprimeret med Dorse. Det er en podcast, der giver dig nogle råd til, hvordan du kommer igennem en depression og en bipolar lidelse. Ikke den medicinske del af det, men det der lange, lange dagligdage, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Der kan give dig nogle små fif til, hvordan de bliver lidt kortere og nemmere.
Yes. Det var lige Heidi ganske kort. Vi kommer tilbage til Heidi, men vi skal også høre den anden case-person.
Jeg hedder Thea, jeg er 28, og lige nu bor jeg i Holstebro. Jeg blev uddannet sidste år med en kandidat i HR og Business Language and Culture, og min metode er at smile.
Og du smiler meget lige nu.
Mm-hmm.
Kan du mærke det så?
Ja, det kan jeg. I starten af 2016 fik jeg diagnosen bipolar 2, men jeg fik allerede i 2009 en diagnose på en moderat depression i gymnasiet. Altså bipolar 1, der har man depressioner, det har man i begge. Og så i bipolar 1 har man manier, og i bipolar 2 har man hypomanier.
Og det er jo det, der er så dejligt, det er, at vi laver den her podcast, Deprimeret med Dorset, der handler om, at vi skal snakke om de ting. Og nu synes jeg for eksempel, det er endnu dejligere end normalt at lave det, når man også lærer noget. Jeg vidste jo ikke, der var både bipolar 1 og 2.
Manier er ligesom, jeg ved ikke, om man kan sige mere alvorlige, men de er måske lidt mere udtalte, hvor man løber nøgen ned ad gaden og køber et nyt hus og ja. Og det har jeg heldigvis ikke været ude for. Jeg har tænkt det her, som jeg tror mange, som har de her hypomanier, som ikke er klar over det, som bare tænker, at yes, nu er man nået depressionen, og nu er man glad, og livet kører godt, og man har energi og overskud. Problemet er, at på et eller andet tidspunkt, så er lunden brændt helt i bund, og så er det, at man rammer nedad i stedet for. Ja, men imens det står på, synes jeg, det er helt fantastisk.
Ja, jeg har altså, du sidder jo her og er sådan helt rolig og... Og ser glad ud.
Ja, det er jo ikke fordi, vi går rundt og mangler en arm, alle sammen i hvert fald. Og jeg tror, det er det, der kan gøre det svært for folk at forstå, at man er syg.
Og hvordan vil du beskrive dig selv nu?
Lige nu har jeg det fint, og er glad. Men lige nu er jeg også på medicin. Så det er jo lidt svært at sige, om det er mig, eller om det er medicin.
Har dit forhold til din sygdom ændret sig?
Ja. Skammen, eller hvad man siger, er blevet mindre. Jeg kan ligesom se det for det er, som er en sygdom. Og ikke, at jeg er et problem. Det er en sygdom. Det er ikke noget, jeg kan gøre for. Jeg kan gøre noget ved det, men jeg kan ikke gøre for det. Og det kan behandles, og det kan godt blive bedre.
Ja, det var Thea, der talte om sin sygdom, bipolar 2. hvor, som jeg forstår det, nu må du rette mig i dem, hvis jeg tager fejl.
Jeg vil prøve.
Etteren er den klassiske, som man kalder det, man har opfattelsen af, det man kalder manodepressiv i gamle dage, at man går ned i depressionen, og så kommer man op i en sky og løber rundt, som T.S. er smukt beskrevet i klippet, at man løber nøgen ned ad gaden og kører sig et nyt hus.
Ja.
Og så er der så den hundleder af bipolar 2, som er, at man har nogle perioder, hvor man er glad og er på et normalt stadie, og så tilbage i depressionen, og så op på noget, der minder om noget normalt. Er det?
Ja, eller måske lidt højere end normalt. Okay. Altså, det er en mani, men den er bare slet ikke lige så hardcore som manien i bipolar 1.
Man kunne forveksle det med at være i godt humør.
Ja, både i godt humør, men også ekstremt. Altså sætte rigtig mange skibe i søen, okay, og mange projekter osv. Og problemet er, at man så kan opleve, at man har startet alle de her ting, og så kan man overhovedet ikke overskue alt det, man har i gang sat.
Nej, det kender jeg rigtig godt, det der med, at man siger ja til ting, for det lyder sjovt, og man er glad, at de fanger en på en solskinsdag, når man går med sin hund, og så pludselig så skal det også sidde og laves på de lange aftener.
Ja, men jeg kender det også virkelig godt. Jeg sad og så tænkte, da jeg interviewede hende, sådan, gud, det kan det også godt være, at jeg bare er bipolar 2, og ikke sådan har depressioner.
Ja. Vi skal undersøges bagefter i dem, lige efter udsendelsen.
Mental undersøges.
Ja.
Prøv at fortælle om, hvordan du opdagede din metode med at smile.
Det kom så af, at jeg bare gjorde det. Det var ikke noget, jeg sådan tænkte bevidst over, at nu skal du lige smile i dag til jer. Nu er det torsdag, nu skal du huske at smile 5 minutter. Det var slet ikke sådan. Det handlede bare om, at når jeg var ude blandt folk, og var ligesom tvunget til, eller følte mig tvunget til, at sætte den her facade op, som jeg gjorde meget i gymnasiet. Det indebar også at smile til folk, og grine, og være sjov til jer i gruppen. Langsomt blev jeg bevidst om det her med, at når jeg smilte og var sammen med folk, hvor jeg smilte og grinede, så fik jeg det bedre. Og beklager folk, men det har ikke haft noget med dem at gøre, andet end at de har fået mig til at smile. Det har handlet om, at jeg har smilt.
Tror jeg ikke, at det har noget at gøre med det sociale, det der med, at man er sammen med andre?
Nej. Det har handlet om at få frigivet nogle hormoner i hjernen. Jeg kan jo mærke, at hvis jeg sætter mig og smiler nu, så er det som om, at solen skinner mere. Og så kan jeg kan mærke det som om, at det hele letter lidt. Og det er jo ikke, fordi jeg er deprimeret nu overhovedet. Men selvom jeg har det fint, så kan jeg jo mærke stadigvæk, at jeg får det endnu mere fint, når jeg lige vender mundvigerne lidt opad.
Hvordan gør du det? Står du foran et spejl og smiler til dig selv?
Nej, ikke nødvendigvis. Smiler bare. Og jeg kan mærke det meget hurtigt. Altså det er næsten inden for få sekunder, at jeg kan mærke, at det letter lidt i hjernen. Og det kan godt være, at det så kun varer i 5 minutter eller en halv time, men det er 5 minutter eller en halv time, hvor man så har det bedre.
Det er dejligt, at hun har fundet den der metode med at smile, og at det virker sådan, det lyder lidt bagvendt jo.
Ja, man skal smile for så at blive glad. Ja. Ikke at man smiler, fordi man er glad.
Nej, men du ved, hun lærte sig selv i gymnasiet at fikke den glade til jer.
Kunne du genkende den der fortælling med, fordi du er komiker, men har haft depressioner? Så der må vel også være noget med at fake den.
Ja,
fake altså, it till you make it, eller ja, hvordan?
Jamen, der tror jeg faktisk, at der er komikere, hvor paradoxalt indlyder heldigere stillet end folk, der har sådan et rigtigt arbejde med noget 9-16, fordi det er trods alt kun en halv eller en hel eller 2 timer max, man skal fake, man er i godt humør og sjov, og så kan man gå hjem og slappe af, og det der, man skal igennem en hel arbejdsdag med kolleger og frokostsnak, det må være noget hårdere at være den glade Thea eller den glade Sebastian en hel dag, når man har det dårligt.
Man vil jo måske snart sige sådan, jamen, du skal jo åbne op og tale om tingene, tale ud
for
om
mig
tingene.
Var det ikke aktuelt. Og jeg tænker jo også, at sig bare, at du er syg og står ved det og sådan noget, men det er bare ikke nemt, vel? Både hvis man har den her følelse af, er det okay at sige, at jeg er syg? Altså, er jeg syg overhovedet, eller bilærer man bare ind? Er jeg bare dårlig? Men det kan også være svært, fordi at det ved jeg i hvert fald fra mig selv, den der frygt for den reaktion, der kommer, at det er værd.
Vil det have gjort en forskel, hvis nu det var sådan, at dengang du gik til psykolog i gymnasiet, at psykologen havde sagt til dig, hvad med at du bare smiler lidt?
Hvis hun havde sagt det sådan der, så havde jeg sagt, hvad med at du bare smiler lidt? Men hvis hun havde sagt, det er bevist, at hvis man smiler, så kan man godt få det bedre og blive gladere. Så jeg tænker, at din opgave til næste gang, det kunne være, at du skal prøve at smile en gang om dagen. Okay. Det er både overskueligt, og altså der er ligesom en tidsramme, og samtidig er det ikke det der abstrakte. Det bliver lidt mere konkret. Det har hjulpet mig meget at læse op på det, og læse nogle studier og finde ud af, hvad har andre gjort, og hvad af de ting, de har gjort, kunne passe for mig, og har været overskuelige for mig. Og at der er lavet en del studier faktisk over lang tid, som har vist, at når man smiler, så frigiver det lykkehormoner i hjernen, som gør, at man bliver gladere. Og det har jo måske også været med til at gøre, at jeg stadigvæk bruger den metode, at det ligesom er bevisligt. Fordi for mig, hvis det er lidt sådan hokus pokus, så tror jeg ikke på det, og så har jeg lidt svært ved at sådan overtale mig selv til, at det her, det virker.
Hvordan kan det være sådan rent videnskabeligt, at det her med, at man smiler, det skaber en positiv effekt i ens hjerne? Det har vi spurgt Poul Hvidebæk om, som er overlæge i klinisk psykiatri og leder af Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning. En meget fin titel. Super brugt ekspert. Det er også, fordi han er så god. Og han er faktisk på TS hold.
Det er nemlig meget interessant, fordi det er der faktisk nogle forsøg, der viser, at der er en tæt sammenhæng mellem vores psykiske liv og vores fysik. Og det vil sige, at hvis man går rundt og smiler og lader som om man er glad, jamen så påvirker det. Så kan det påvirke ens humør. Det der lavet forsøg med. Så det tror jeg, hun har fuldstændig ret i. Men det er klart, at hvis depressionen er i fuld flor, så hjælper det ikke noget. Så magter man ikke at bryde det på nogen som helst måde. Men altså i starten, det er der forsøg, der bekræfter, at det er rigtigt.
Jeg tænker, der er nogen, der vil synes, det er ret provokerende. Smil, det hjælper. Ja. Det er jo måske det sidste, man har lyst til, når man er helt nede.
Ja. Og når jeg har været helt nede, så har jeg heller ikke smilt overhovedet. Det her var lige fortæller. Men jeg har jo stadigvæk skulle ud. Jeg har stadigvæk haft et studie, jeg skulle passe. Og det her med, om det er provokerende, jeg kan jo godt se det. Altså, fordi jeg ved jo godt selv, at når man ligger der, og skyen trykker voldsomt ned på ens hoved. Hvis folk siger til en, du skal gå en tur i skoven, så får du det meget bedre, så har lyst til at skrige dem ind i hovedet og sige, hold din mund. Men jeg kan jo kun sige, at det har virket for mig. Det er jo ikke dermed sagt, at det virker for alle.
Kan vide, om det også er sådan, at hvis man altså påvirker det så også ens humør, hvis man ser sur ud?
Det kunne det sagtens være. Vi må spørge nogle af de der kronisk sure mennesker, de der meget alvorlige politikere, der altid går rundt med dybt rynkede øjenbryn, fordi at den økonomiske situation er så truende. Det kan være, at de måske er meget kede af det.
Ja.
Rundt derhjemme og bare småtuder hele dagen.
Dejligt billede, eller sørgeligt billede, men alligevel.
Ja, det er det.
Hvis man kan, så kan man smile, selvom der ikke nødvendigvis lige er noget synderligt sjovt i øjeblikket. Men smiler du til folk, så er der større sandsynlighed for, at du får et smil tilbage. Smiler du helt vildt på gaden, kan det godt være, at folk kigger mærkeligt på dig. Men generelt, hvis du smiler lidt, så får du formentlig et smil igen. Som jo også gør, at så har man faktisk noget at smile over. Fordi hvis der er andre, der smiler til en, så smiler man jo igen. Ja.
Det er jo interessant, men du kan selv lave eksperimentet. Hvis du smiler selv til fremmede personer, så vil mange af dem smile igen. Altså det er en meget basal refleks, en eller anden social refleks, som vi mennesker er udstyret med. Og det betyder jo, at hvis hun begynder at smile til fremmede mennesker eller andre mennesker, så får hun et feedback, som er positivt. Og det kan også hjælpe.
Det er godt, vi har Poul som ekspert. Han forsker jo i det her med folk med depression og bipolar lidelse, og en af de ting, han siger, det er, at det er svært at komme til at undersøge de bipolare, når de rammer en manisk periode.
Jamen, det er ret dårligt udforsket, fordi det er svært at komme til at undersøge maniske patienter. Man skulle jo tro, det var ganske nemt at undersøge mennesker, når de var deprimerede, og så sammenligne med, når de var maniske, den samme person, ikke også? Men der er ikke ret meget af den forskning. Fordi det er svært at få maniske patienter til at gå ind i en scanner og ligge stille.
Ja, nu handler det lidt om at smile og være positiv. Det må være en god undskyldning for, at I begge to står og griner en lille smule. Det er bare en meget, meget skæg tanke, at man ikke kan undersøge folk med manier, fordi man simpelthen ikke kan få dem ind i den scanner. Det, jeg ved godt, det bliver lidt en kliché på det med at være manisk, men altså alligevel er det lidt pushigt.
Du lytter til Deprimeret med Dorset. Med Sebastian Dorset og Iben Foss.
Lad os vende tilbage til hamsterhjulet, om man så må sige, eller i hvert fald til Heidi, der opdrætter hamster på nærmest industriagtige planer, som har en fantastisk metode til at få det bedre i humøret, selvom hun er midt i en kæmpe depression.
Ja, det er den der klikkelyd. Er det marsvinene? Nej, hvad hedder det? Hamsterne der?
Ja, der er nogle af dem, der larmer lidt, når de skal have vand. Nu har jeg været fuldt medicineret siden 2010. Der var jeg derude, at jeg overvejede at sætte mig i min bil og bare smide den ind i det nærmeste træ så hurtigt som muligt. Da jeg endelig blev klar over min depression og endelig fik lidt overskuddet, så begyndte jeg at sådan, når jeg har det egentlig bedre med, hvis jeg ved, hvad der er galt med mig. Så jeg begyndte at undersøge lidt mere, hvad er det egentlig, depression er sådan biologisk? Hvordan er det egentlig, vores hjerne fungerer? Hvordan er det, vores hukommelse fungerer? Hvorfor er det, at vi huske alle de her dårlige ting, i stedet for alle de glædelige ting. De dårlige oplevelser fylder bare mere, og det er de forbindelser i hjernen, man får styrket.
Så du prøver faktisk at vende din hjerne, eller give din hjerne nogle nye forbindelser?
Ja.
Kan man sige det sådan?
Ja, det hele handler jo om at få den der tankeproces i gang om, at man er faktisk noget værd.
Det... Jeg tror altså, at de fleste, uanset om man har en depression eller noget andet, så vil det måske være meget godt at have sådan nogle post-its.
Ja.
Lige det, minder det om, kan... at der er godt vin.
Det kan lige lidt op i humøret en dag, man er lidt nede i hvert fald.
Og vi har også spurgt Poul Hvidbæk om den her metode.
Og Poul Hvidbæk skal jo lige sige, at han er overlæge i glosopsykiatri.
Hvis man laver en speciel type hjernescanninger, så kan man påvise, at nogle forbindelser inde i hjernen, at der er aktiviteten i det netværk alt for voldsom. Så man må forestille sig, at der bliver simpelthen dannet rent fysisk og kemisk nogle baner inde i hjernen, hvor bestemte centre hele tiden sender og modtager med hinanden, sådan at den samme tanke eller den triste tankeindhold, det kører frem og tilbage, i stedet for at netværket bliver afbrudt, eller om man tænker på noget andet en gang imellem, eller på nogle positive ting. Altså, så jeg plejer at se på depression som sådan en ond spiral, hvor der skal eller andet til ligesom at starte processen. Men når den først er startet, så bider den sig selv i halen og bliver bare værre og værre, og holder sig selv ved lige. Og der betyder det rigtig meget, hvad man tænker på, hvad man oplever, hvad man lærer osv. Hvis nu hun havde det rigtig, rigtig dårligt, så ville det ikke hjælpe. Fordi så ville der ikke være noget, der kunne bryde det kredsløb, der ligesom er dannet inde i hjernen, hvor tankerne bare kører rundt og rundt.
Jeg kan godt huske det der med, at hjernen på en eller anden måde var gået i tomgang. Den kunne kun tænke det samme, og det var alt sammen skidt.
Ja, præcis.
Og jeg synes, det er så rart, når der så er en forsker, som siger, jamen det er fordi, der sker det her op i dit hoved.
Ja, præcis.
Det er ikke, fordi du er fuldstændig fucked up. Jo, det er du også, men... Ej, de ord brugte han ikke. Det er ens hjerne, og den reagerer på nogle ting.
Hvis man sammenligner det med en computer, så er det, jeg prøver at omprogrammere min hjerne. Min hjerne fungerer ud fra de data, den har fået ind i tidens løb. Og nu prøver jeg så at fodre dem med noget andet.
I det klip, vi lige har hørt, der fortæller Heidi jo, at hun ser sin hjerne som en slags computer.
Ja.
Hun har fået så meget dårlig data ind i den computer gennem sin barndom, blandt andet, hvor hun er blevet mobbet. Og nu prøver hun så at fodre denne her computer med noget andet data, der er lidt mere positivt.
Så spurgte vi den flinke Poul Hvidbæk, om det nu er sådan, man kan se på hjernen, at den fungerer på den måde.
Man skal bare tænke på, at hjernen er meget mere avanceret end en computer, fordi hvis du tænker på en computer, så består den jo af noget hardware og noget software. Og hardwaren, den er ligesom givet en gang for alle, og så kan du putte nogle forskellige programmer ind i computeren. Men hjernen er meget mere avanceret, fordi hjernen, den kan simpelthen lave sin hardware om undervejs. Altså sådan at forstå, at det, man oplever, det, man tænker på, motion, kost, andre ting, det påvirker hardwaren, sådan at den bliver helt anderledes, end den var. Og hvis man for eksempel oplever glædelige ting, lærer nye egenskaber eller dyrker motion, jamen så forandres hardwaren og kan blive mere robust på en måde.
Skal vi prøve at tage en af de næste? Du har forskellige farver på sedlerne. Fighter, den står på lyserød.
Ja. Den her, hvor der står fighter, det er en af dem, jeg godt kan lide at se på. Fordi hvis der er noget, der symboliserer mig, og som jeg synes symboliserer alle dem, der lever med depression eller anden psykisk sygdom, så er det, at vi er alle sammen fighter. Vi har ikke givet op, fordi vi prøver rent faktisk at leve og nå over på den anden side, på trods af sygdommen. På trods af, at jeg har knoklet med min depression, så er jeg nået så langt i mit liv. Jeg har fået en uddannelse og skal rent faktisk til at ud i en normal hverdag. Noget, jeg længe ikke troede på.
Hvis du skulle skrive en post-it lige nu til dig selv, hvad skulle der så stå på den?
Lige nu vil jeg nok sige, at jeg er modig. Fordi det kræver en del at sige ja til at være med til sådan noget her. Man er modig, hvis man står frem og siger, jeg har det her problem, og jeg har brug for hjælp. Og bare det at acceptere, at man har brug for hjælp, det er simpelthen så modigt af alle dem, der kan gøre det, synes jeg.
Ja, jeg er virkelig imponeret af hende. Af begge vores hvad kan man sige, medvirkende her i dag til jer, Heidi, der både får sagt tingene på en enorm præcis og god måde, og så også har kæmpet sig igennem de ting og fået det bedre ved hjælp af de metoder, som de selv har fundet frem til. Og det synes jeg jo er meget stærkt. Og jeg kan anbefale den der post-it-ting. Det synes jeg, det lyder som en rigtig god plan. Hvis du skulle sætte nogle opbyggelige og moralboostende post-it-sedler op i dit eget hjem, hvad skulle du så skrive på dem?
Nu er der ikke så meget plads på sådan en lille post-it.
Nej.
Jeg tror, at det folk vil sige til mig, som ville gøre mig glad, og som jeg så vil få lyst til at skrive på sådan en post-it, det vil være, at når jeg ikke er deprimeret, er et relativt optimistisk menneske. Det er i hvert fald en ting.
Mm.
Jeg ved ikke lige mere.
Du kan jo låne den der fighter, som Heidi
havde. Nå ja, fighter. Ja, den kunne jeg godt bruge.
Ja.
Den synes jeg var meget rammende for de fleste, som har kæmpet sig igennem, eller alle, der har kæmpet sig igennem, at have en depression, eller have bipolar lidelse, eller have angst, eller you name it, alle de der ting, vi kan rende rundt og tumle med.
Men i hvert fald vil jeg sige tak til både Thea og til Heidi for at være med, og selvfølgelig også til Poul Hvidebæk, som jo bidrog med sin ekspertviden, og så tak til dig, der lyttede med. Og hvis det ikke har hjulpet at lytte til vores podcast, og det er jo ikke, fordi vi har en tro på, at det kan udøve mirakler, det er bare en lille hjælp til de dagligdags problemer, man kan have. Hvis man har det værre end det, så skal man snakke med nogle mennesker. Hvis man har nogen omkring sig, tage fat i dem. Hvis du ikke har nogen lige ved hånden, du synes, du kan betro dig til, så kan du ringe til depressionslinjen. Depressionslinjen har 33 12 47 74. 33 12 47 74. Hvis du har det helt elendigt, går og tænker på at tage dit eget liv, så lad være med det. Ring til Livslinjen, der sidder nogle meget, meget søde og kompetente mennesker, der er klar til at snakke med dig. Giv Livslinjen et kald på 70 201 201 70 201 201.
Denne podcast er produceret i samarbejde med Depressionsforeningen og støttet af Spar Nord-fonden, 15. juni-fonden og Lemvig Møller-fonden.